Ang sentro sa Ebanghelyo ni Jesucristo mao ang plano sa amahan alang sa kaluwasan, alang sa mahangturong paglambo sa iyang mga anak. Kana nga plano nga gipasabot diha sa modernong pagpadayag, makatabang sa atong pagsabot sa daghang butang atong sagubangon sa mortalidad. Ang akong mensahe magtutok sa mahinungdanong tahas sa oposisyon ni ana nga plano. Ang katuyuan sa mortal nga kinabuhi sa mga anak sa Dios mao ang paghatag og kasinatian nga gikinahanglan sa paglambo ngadto sa kahingpitan og sa katapusan makakabot sa ilang balaanong kapalaran ingon nga mga manununod sa kinabuhing dayon. Sama sa gisulti ni Presidente Monson karong buntaga, mulambo kita gumikan sa pagsulay aron makita kung pilion ba nato ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. Aron masulayan, kinahanglan nga doon na kita'y kagawasin ng pupili tali sa mga kapilian. Ang oposisyon mahinungdanon alang sa paghatag o kapilian din atong magamit ang atong kabubuton. Ang uban pa diha sa plano mahinungdanon usab kung makapili taog sayo, kay dili ka na kapungan, mabuligan kita sa sala o kinahanglang malimpyuhan aron makapadayon sa atong mahangturong destinasyon. Ang plano sa amahan naghatag og paagi sa paghimo niini, sa pamaagi sa pagtagbaw sa mahangturong kinahanglanon sa hustisya. Usa ka manluluwas, may bayad sa kantidad aron kita matubos gikan sa atong mga sala. Kana nga manluluwas mao si Ginoong Hesukristo, ang bugtong anak sa mahangturong amahan, kansang maulaong sakripisyo, kansang pag-antos, may bayad sa bugti sa atong mga sala, kon kini atong hinulsulan. Usa sa pinakamaayong pagpasabot sa planado na nga taha sa oposisyon, makita sa basahon ni Mormon, sa pagtulunan ni Lehi ngadto sa iyang anak na si Jacob. Kay kinigi kinahanglan gayod, kadunay katugbang sa tanang butang. Kay kun wala, ang pagkamatarong dili gayod mapahinabo ni ang pagkadautan, ni ang pagkabalaan, ni ang pagkauyamot, ni ang pagkamaayo, ni ang pagkangilad. Agig sang putanan, mingon si Lehi, ang Ginoong Dios mihatag sa tao nga siya mulihok alang sa iyang kaugalingon. Pusa, ang tao dili makalihok alang sa iyang kaugalingon, gawas kini siya pagadanihon sa usa o sa lain. Sa samang pagi sa modernong pagpadayag, biingon ang Ginoo, o kinahanglan gayon nga ang yawa mutintal sa katauhan, o sila dili mahimong mulihok alang sa ilang kaugalingon. Ang oposisyon gikinahanglan sa tanaman sa Eden. Kung si Adan o si Eva, wala mo pili para mapaila ang pagkamortal. Gitudlo ni Lehi nga sila unta magpabilin sa kahimtang nga walay sala, walay gihimo nga maayo kay sila wala magkakasinati og sala. Sukad sa sinugdanan, ang kabubuton o oposisyon mao'y sentro sa plano sa amahan o sa pagsubak ni Satanas batok niini. Sigon sa gipadayag sa Ginoo kang Moises, dito sa konsiho sa langit, si Satanas nagtinguha sa paglaglag sa kabubuton sa tao. Kana nga paglaglag mao'y resulta sa kondisyon nga gitanyag ni Satanas. Miadto siya sa tubangan sa amahan ug mingon, tanawa aniya ako, ipadala ako. Ako mahimong imong anak ug ako mutubos sa tanang katauhan nga walay usa kakalag nga mawala. Og sa pagkatidod, akong mubuhat nini, busa ihatag ka na ako ang imong dungog. Sa ingon, si Satanas bisugyot nga buhaton ang plano sa amahan sa paagi nga mapungan ang katumanan sa katuyuan sa amahan og ihatag kang Satanas ang iyang himaya. Ang sugyot ni Satanas magsiguro sa hingpit nga pagkapatas. Kini motubos sa tanang katauhan nga walay usa ka kalag nga mawala. Walay kabubuton o walay bisan usa nga makapili. Og mao nga wala kinahanglana ang oposisyon. Walay pagsulay, walay kapakyasan o walay kalampusan. Walay kalambuan aron makabot ang katuyuan nga gitinguha sa amahan para sa iyang mga anak. naka-record sa kasulatan nga ang oposisyon ni Satanas misangpot sa gubat dito sa langit. Diin tanan gawas.
By choosing the Father's plan and rejecting Satan's rebellion.
Diin tanan nga manak sa Diyos. Gawas sa one-third, nakaangkon o katungod nga makasinati o sa mortal nga kinabuhi, pinagi sa pagpili sa plano sa Amahan. Ang tuyo ni Satanas mao nga ihatag sa Amahan nga tuni ang dungog o gahom. Gisalikway nga walay lawas din sa mortalidad si Satanas og ang iyang sumusunod mutintal og mulingla og muulipon sa mga anak sa Dios. Busa ang panulay kinsa misupak og nagtinguha sa pagguba sa plano sa Amahan. Sa pagkatinuod ang nangunay niini kay ang oposisyon mao'y hinungdan nga dunay pagpili og ang oportunidad nga makapili sa husto mao'y mudala ngadto sa kalambuan nga mao'y tuyo sa plano sa Amahan. Mahinungdanon usab nga ang tentasyon sa pagpakasala dili lang mao ang matang sa oposisyon sa mortalidad. Kitudlo ni amang lihay nga kon ang pagkapukan wala mahitabo, si Adan og si Eva magpabilin sa kahimtang nga walay sala, walay hingpit nga kalipay kay sila wala makasinati sa pagkauyamot. Kung walay masinati nga oposisyon sa mortalidad, ang tanang butang kinahanglang malangkob nga to sa usa diin walay kalipay o pagkauyamot. Busa, mingon si Amahang Lihay, human gihimo sa Dios ang tanang butang sa pagpahigayon sa iyang walay katapusang katuyuan sa sangputanan sa tao, gikinahanglan gayon nga dunay katugbang, gani ang gidili nga bunga kaatbang sa kahoy sa kinabuhi. Ang usa tamis o ang lain pait. Ang iyang pagtulunan ni ining bahina sa plano sa kaluwasan gitapos ni ining pulunga, apan tanawa ang tanang butang nahimo diha sa kaalam kaniya kinsa nasayod sa tanang butang. Si Adan napukan aron ang tao mahimo ug ang tao maingon naunta sila makabaton og hingpit kakalipay. Ang oposisyon sa lisod natong kahimtang sa mortalidad kabahin usab sa plano nga makadugang sa atong kalambuan dinhi sa mortalidad. Tanan kita makasinati og oposisyon aron kita masulayan. Ang uban niini mao ang tentasyon sa pagpakasala. Ang uban mortal nga hagit gikan sa personal nga sala. Ang uban bugat kayo, ang uban ganra, ang uban walay hunong ug ang uban mga yugto lang. Walay usa nato nga makalikay. Ang oposisyon magtugot nato sa pagtubo sa unsay gusto sa atong langitnong Amahan nga atong makabot. Human na kompleto ni Joseph Smith ang paghubad sa basaw ni Mormon, kinahanglan pa niyang mangita og tigpamantala. Dili ka to sayon. Ang kakomplikado na ining mas taas kayong manuskrito og ang gasto sa pagprinta sa paghibo sa libuan kakopya sa basaw makalisang. O nang gidol ni Joseph si A.B. Grandin, tagiya sa printer sa Palmyra, kinsa mibalibad. Giadto sab niya ang laing printer sa Palmyra o gibalibaran usab siya. May biya siya sa Rochester, 25 kamilyas ang gilayon o giadto ang ilado kayong tigmantala sa Western New York kinsa may balibad usab niya. Laing tigmantala sa Rochester ang miuyon apan ang kahimtang naghimo ni ining dili madawat. Mga simana ang milabay, si Joseph tingali naglibog na tungod sa oposisyon sa pagtuman sa balaan nga sangon at tukaniya. Wala kadtubuhata sa Ginoo nga sayon, apan gihimo niya nga kadto posible. Ikalimang paningkamot ni Joseph, ang ikaduhan niyang pagduol sa tigmantala sa taga Palmyra nga si Grandin, nagmalampuson. Mga tuig ang milabay, labihan kapait ang pagkapriso ni Joseph sa Liberty Jail sul sa daghang bulan. Dihang nag-ampo siya o kahupayan, giingnan siya sa Ginoo, nga kining tanang butang makahatag kanimo og kasinatian og alang sa imong kaayuhan. Tanan kita nakaila na sa ubang matang sa mortal nga oposisyon nga dili gumikan sa personal natong sala, laki pang sakit, pagkaangol og kamatayon. gipasabot ni President Thomas S. Bonson, pipilak ninyo dunay panahon nga maghilak mo sa pag-antos, naghunauna nga nung ang atong langitong amahan mo tugot nga mag-antos mo ni anang nga pagsulay. Ang atong mortal nga kinabuhi hinoon, wala himuang nga sayon o padayong makahimot. Ang atong langitong amahan na sayon nga makagaton kita og mulambo og mamahimong hanas pinaagi sa lisod nga hagit, labihang kasubo og lisod nga pagpili. Matag-usa nato makasinati og kasakit kon mamatyan kita og minahal, kasakit kon mawagtangan kita sa kahimso. Pagbati nga biniyaan kon ingon og napasagda na kita sa atong gimahal. Kini og ubang pagsulay naghatag nato og tinuoraing pagsulay sa atong abilidad sa paglahutay. Ang atong paningkamot nga mulambo sa pagbalaan sa adlawng ipapahulay nagpakita og dili kayo makaluya nga ehemplo sa oposisyon. Ana ang sugo sa Ginoo nga tahoron ang igpapahulay, ang uban natong pagpili mahimong supak na yan ang sugo. Apan ang ubang pagpili kun unsaon sa paggamit ang oras sa igpapahulay, magagad lang kun buhaton ba nato ang maayo o mas maayo o labing maayo. Sa paghulagway sa oposisyon sa pagpanintal, ang basahon ni Mormon naghulagway og tulo ka pamaagi kun unsaon kita paggamit sa panulay sa katapusang adlaw. Una, siya mohimo og kayugot sa kasing-kasing sa katawhan og mukutaw kanila ngadto sa kasuko batok ni anang maayo. Ikaduha, siya muhupay og mupakatulog nila ngadto sa kalibutanong kasiguruan nga sila moingon, ang tanan maayo sa Zion. O, ang Zion mooswag, ang tanan maayo. Ikatulo, moingon siya nato nga walay impyerno og ako dili yawa kay walay yawa. Og busa, walay husto og sayo. Tungod ni ining oposisyon, gipasidanan kita nga dili magpakahamugaway sa Zion. Sa balaan nga misyon sa simbahan og kita sa personal natong kinabuhi ingon og nag-atubang og nagkadakong oposisyon karon. Tingali samtang magkaligon ang simbahan og kitang mga miyembro magtubo sa atong pagtuog kamasalundon, gipaligon usab ni Satanas ang iyang oposisyon aron padayon kita nga dunay katugbang sa tanang butang. Ang uban ni ining oposisyon gani magikan sa mga miyembro sa simbahan. Ang uban nga mogamit og personal nga pangatarungan o kaalam sa pagbatok sa propetikanhong direksyon, magbutang-butang og label nga hinulaman gikan sa pinili sa katawhan, maunungon nga oposisyon. Bisan og tukma kini sa demokrasya, walay kaangayan ang ingon ni ining konsepto sa gingharian sa Dios. Diin tahuron ang mga pangutana apan dili ang oposisyon. Isip laing sanglitanan, doon ay daghang butang sa atong nagunang kasaysayan sa simbahan sama sa gihimo o wala buhatan ni Joseph Smith sa matag sitwasyon nga gigamit sa uban nga basihan sa ilang pagkaoposisyon. Sa tanan, moingon ko, gamita ang hugot nga pagtuo ug salig sa pagtulunan sa manluluwas nga kinahanglan natong maila pinaagi sa ilang mga bunga. Ang simbahan naghimo og dakong paningkamot nga mahimong dayag nga anaa sa atong record apan human nato kini mamantala. Usahay ang atong mga miyembro do na importanteng mga pangutana nga dili masulbad pinaagi sa pagtuon. Mao kana ang bersyon sa kasaysayan sa simbahan sa oposisyon sa tanang butang. Ang ubang butang makatunan lamang pinaagi sa pagtuo. Ang saligan gyud nato sa tanan mao ang atong pagtuo sa saksi nga atong nadawat gikan sa Espiritu Santo. Ang Dios tagsarang mupugong sa kabubuton sa iyang mga anak bisan o pinaagi sa pagsagang batok sa uban alang sa kayuhan sa uban, apan mapagaan gayod siya sa gibugaton sa atong kasakit og muligo nato aron mapasan kini sama sa iyang gihimo sa katawhan ni Alma sa yuta sa hilam. Dili niya pungan ang tanang natural nga kalamidad, apan tubagon niya ang atong pag-ampo aron maminusan ang epekto niini o palikay kini sama sa iyang gihimo sa may lahing gikusgon nga bagyo nga mahulga aron di madayon ang pagpahinugod sa templo sa Fiji. Pinaagi sa tanang mortal nga oposisyon, but only injured our four missionaries. Sama sa naitabo sa Brussels nga naka na dunay sugatan nga upat sa atong missionaries. Pinagi sa tanang mortal nga oposisyon na anato ang kasiguruan sa Dios nga siya nagpahinungod sa atong kasakit alang sa atong kaugalingon. Natudluan usab kita nga sabton ang atong mortal nga kasinatian og iyang mga sugo sa kinatibukang kahulugan sa iyang talagsaong plano sa kaluwasan. Nga nagsulti nato sa katuyuan sa kinabuhi og naghatag nato og kasiguruan sa usa ka manluluwas kansang pangalan ako mo pamatuod sa kamatuoran na ining mga butanga sa pangalan ni Hesukristo. Amen.